achuma hulinsa naga VOA fano romoja kaso jirtan. Vivafan Oromo butataak jimaata galgal saati lama ura kaak saati saadeet metrabaan jididda milama jididda mishan soddo mito kofi VOA 24 Nile saati raja ka suljirtan ayu jal kamina nuri adda. Jimaat, haka yiti, torba, barhum laga bididda maak Vivafan Oromo jaka suljirtan ansora alaqeet. Ethiopia, Masrif, Sudani, uji marihida abbaya tadiyo tanataani, iti debene ammitti jiran. Masrin debonna, nunleni numde debonna jira. Makatoti Afrika. Masri jiran. Hirir mormi hawwani fi jolle dubra Oromo biyo talakka katitti jiran Washington DC lentanum. Akka warri lafa jedhetti Oromiyaa gam dhiyaatti haraa cufiiti dhiyoo tanaatiin geejjiba dhabani jireenyillee namatti qaala'e. Naannoo Amaaraatti bokkaan guddaa roobe lolaan guddaan dhufuu danda'edhani sodaachuu jiran. Naannoon Tigraay seera jijjiiratte barcuma mana marii dabalatte. Oduu jaalanneen nutti hime.
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduunarraaf qabnu kunoo. Hidha laga abbayyaa laalchisee mariin Itoophiyaa Masriif Sudaan gidduutti wiixata dhufu kan itti fufu ta'u ministiriin dantaalaa Itoophiyaa har'a oduu gabaastotaaf ibsee jira. Deemsi marii kanaa harkifachuun yoo Yuunaayitid Isteetsiin hin gammachiisu ta'ee fi hariiroo Finfinnee Waashintan gidduurratti dhiibbaa qabaata yoo ta'e kan gaafataman dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Diinaa Muftii deebii kennaniin walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteetsii fi uummata ishee waliin qabnu falmii Masrii waliin jiru kan caalu waan ta'eef hariiroo ture sana hin miidhuu jedhaniiru. White House gargaarsa misoomaa Itoophiyaa irraa hanqisuuf jira jechuun oduu gabaasame ilaalchises odeeffannoo tokkoyyuu kan hin qabne ta'uu kan ibsan Diinaa Muftii. Masriin Somaaliland keessatti maadhee waraanaa ijaaruutti jirti oduu jedhus dhimma biyyootii lamaaniitii jedhan garuu Itoophiyaan itti dhiyeenyaan hordofti jechuu isaanii mallaskaachuu ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Dubartoonni hawaasa Oromoo Washington DC, Virginia, Maryland, Pennsylvania fi Delaware irraa walitti dhufan har'a Washington DC ka jiru ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets duratti hiriira nagaa gaggeessanii jiru. Hiriirri kun waldaa dubartoota addunyaan kan waamame ta'uu dura teessuun boordii hawaasa Oromoo kan Washington DC adda Janet Adam dubbatanii jiru. Kaayyoo hiriira kanaa maal akka ta'e tuujubee gaafate akkas jedhan.
Har'aan sanaa ilmaan Oromoo irratti rakkoon isaa, miidhamni isaa, jechaan isaa, dararamni isaa, roorroon isaa irratti heddummaattee jirtuu fi nuti dubartoonni bakka hundattuu magaalaa jirrutti walitti dhaabnee akka gadi baanu walitti himnee nuti qooda keenya warri Washington DC keessa jiraatu mootummaa dantaa alaa Ameerikaanii fuula dura dhaabbannee himannaa keenya uummata keenyaa rakkoon irra jiru suni sirri akka hin taane akka dhaabbatu. Gargaarsi mootummaan kun immoo mootummaa haqaan kanaa dimokiraasii dhaamsee uummata sabaaf sablammoota hacuucee jiru kana akka irraa dhaabu gaaffii gaafachaa jiru.
Hiriirri hawaasa Oromootiin addunyaa garaa garaa Ameerikaa dabalatee geggeessamaa jira. Inni kanarraa kun garuu kan dubartootaati. Maaltu adda isa godha?
Akkuma seenaa Oromoodhaatti dubartoonni siqee qabattee oggaa dubbiin hammaatte ganda iyyattee mudhii sabbata hiikkattee guftaa lafa kaayyattee gaafa rabbii siidhaatti iyyattu gaafa namatti siidhaatti iyyattu har'a akka ta'e Oromoonni akka arkanii fi beekanii fi obsa bira bakka kunne garsiisuudhaa fi duuti haa caaluudhaa akkanumaan dhiinisaa kan. Badee lafatti hafuu miti soota hedduu yeroo yeroodhaan dhabneerraa beekota Oromoodhaa yeroo yeroodhaan dhabneerraa Oromoodhaa yeroo yeroodhaan dhabneerraa kuni akka jenereeshinii keenya kan keessatti akka ittiin fufne mootummaan Ameerikaatii fi mootummaan addunyaadhaa akka bitan ilaalee qinxaalee maalirraa akka ta'e kuni waan Haacaaluu addeessanii uummata guyyumasan immoo obboleeyyan keenya Jawaar Mohaammedii fi Dhala Garbaa akkanumatti shibbota dhufaa. Hiikuudhaatti irratti qabuuf bahanii mootummaan ammaan kana jiru kuni sirna nuti jibbinee bara dheeraa dura sirraa darbine sirna mormii ilmaan Oromoo irratti dhaabbatte sirna keenyaadhaan irratti deebisuudhaaf kadeemu irratti ta'ee fi kana mormuudhaan nuti uummanni Oromoodhaa Itoophiyaa sabaa fi sablammoonni walqixatti fi jiraatan akka ta'ee fakkiin keenya kan akka ta'ee kanarratti akka nu gargaaranii. Nuti sitiinshipiin keenyaa baay'een keenyaa Ameerikaaniidha. Taasisaatti galchuun nu ajjeessu gaafa akka
hin oolle ija nuuf kennitan kana faadalaan. Adda jannatti ibsanuu Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kanneen biyyoota alaa keessaa sagalee isaanii dhageessisan ilaalchisuudhaan kana dura haasaa dhageessisaniin keessumaa bu'aa caaluun wal qabate gareelee fi namoonni dhuunfaa hookarritti fufuu qaba jettan daandii hacaaluun faana bu'e duukaa bu'uu qabdu. Kottaa adda durummaadhaan du'aadhuma qabsaa'aa malee fagoo teessanii bayii ajjeesi jettanii borumtaa nama 8 du'e jechuun gabaasuudhaan injifannoo fiddan jechuun isaanii ni yaadatama.
Falmii Itoophiyaa Masrii gidduu kan waa'ee hidhala gaabbayyaa irratti uumame hin furamiin jira. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Kaayiroo keessa jiraatan daandilee irratti loogii sanyii fi diinummaan ilaalamuun hammaataa akka jiru dubbatu. Kunis roobni jabaan Itoophiyaa keessatti hidhala gaabbayyaa isa wal falmisiisaa ta'e sana guutuu ennaa jalqabeetti. Kun immoo lammiiwwan Masriif sodaa ta'ee jira. Gabaasaa Heezar Mardak ergite soraa dubbisa.
Bisaan abbaayee yookaan ammoo bisaan lagnaa ilkana nam miliyoon 300 taphatata. Namni Masrii afaan galaan kana qubatammoo harki 95 bisaanuu kanaan jiraata. Itoophiyaan hidha abbaayaa tana jida birkeessa bisaaniin guutachuu jalqabde. Hojiin doolar biliyoona 6 itti jiran tuni nam miliyoon 65 elektirikii galchite hiyyuum keessa baaftii jedhaniitiin irra gatan. Masriin ammoo akka taanaa jedhaniitiin bisaan naayil irra qaqallatan hin feetu. Baqataan biyyoota gammoojjii saaraa gad jedhanii 100,000 Masrii keessa jiraata. Waan Itoophiyaaf Masriin bisaan kan irratti wal dhabaniif jedhanitti baqata biyyisuun jirullee ilham tuullaalani. Taahir Omar Huruu Oromoo biyyisuun baqattee achi jira. Mootummaa Itoophiyaa irraa dhugaa dhabnetti harma baqanne armi jirra. Asitti ammoo maqaa Itoophiyaa kanaan bultiin dhoowwuu jedhanii jedhetti afaan Arabaatiin dubbate. Akka jechisaatti Masriitti nam Itoophiyaa yookaan ammoo nam fuulii isaa Itoophiyaa fakkaatu hin gooyyeessani qacoon dhaawatani. Jireenya dhoowwanii maharsan. Jibbu kanaaf jedhanitti dubbiin diqqayyoolleen yoo nam Itoophiyaatiin baatu itti uwwitii jedha. Bakka bu'aan baqataaf warra jireenya goomita qabu barbaadi yaa'u Nuur Khaliil. Fakkeenyaaf gaafa tokko gurba biisuudhaan tokko isa otoobisii xiqqaree tokko yaabbachuuf deemu shufeeriin otoobisii sun akkan jedheen ati nam Itoophiyaatiyyu bisaan afaantu nu qabu feeta jedheen nami gurraachi makiinaa kenni yaabbatu jedheen addeessa itti mee jedha Nuur afaan Arabaatiin. Nam Itoophiyaatiif nami Masrii interneetii irratti dubbii wal qoqqoluu jira. Nami Itoophiyaa yoo interneetii irra barreessu Masriin bisaan abbaayyaa kan cophaalleen argattu jedhetti viidiyoo tiktook fa'a irratti babarreessa. Namni Masrii immoo nam Itoophiyaa humna waraan biyya isaatiin doorsisa. Masriin duruu ollootis dubbiin qancarsiteetti bisaan naayil kan dhuunfachaa baate jedhanii himatan. Itoophiyaan ammoo adoo biyyoota ollaas qabisaan kan keessa qooda qabaniin akka dansaa waliin galani hidha abbaayyata hojjechuun seera addunyaa cabsuu jedhaniin. Tamuufu Masrii Suudaanii fi Itoophiyaan marra tokko wal dhabanii gargar galaa eegi ammoo walii galanii walitti deddeebi'aa akkuma kana keessa marii jijjiiran. Xoobeen wal dhabbii lamaaniiti ammoo jireenya baqataa biyyisuun guddoo gargalchuu jirti. Masriin dheebonnaan nulleen hin dheebonnaa jedha warri baqatee achi jiru.
Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti gamni dhiyaa rooba guddaa argameerraa lolaa bishaanii guddaa uumuu akka malu bulchiinsicha akeekkachiisa kennee jira. Gama biraan lagni Awaash guutee dhangala'uudhaan bulchiisa naannoo Afaar keessatti lolaa bishaanii guddaa uumuusa Aster Misgaanaa gabaastee jirti. Bulchiisi naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa olaantummaa seeraa fi nageenya lammiiwwanii akka mirkaneessuuf manni maree naannoo sanaa hubachiisee jira. Har'a ganamaa kaasee magaalaa Hawaasaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru walgayii miseensota mana maree marsaa 5ffaa kan bara hojii 5ffaa gumii ramaddii 11ffaa kanarratti mirga lammiiwwan nagaan jiraachuu fi qabeenya horachuuf qaban hin kabajamin akka jiru gama vaayirasii koroonaa ittisuunis dadhabbiin akka jiru qeeqi dhiyaateera. Ittaanaa bulchaa kan ta'an obbo Ristuu Yirdaa akka jedhanitti humnootiin badii gaaffii uummataa hin gargaaramanii rakkoo nageenyaa uumuu isaanii fi bulchiisi naannoo sanaas hojii seera kabachiisuu gaggeessaa akka jiru dubbatan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaa irraa gabaasee jira. Eertiraa keessatti faca'ina dhukkuba busaa ittisuuf hojiin adda addaa hojjetamaa kan jiru ta'uu ministiriin eegumsa fayyaa Eertiraa beeksisee jira. Gaash Baarkaa gama kibbaa Galaana Diimaa gama kaabaa Ansaabaaraa keessatti busaan akka jiru kan ibsame yoo ta'u naannoon busaan beekaman 58 keessa 100 harka 70 hanga 80 akka ta'an kutaa Gaash Baarkaa keessa kan jiran ta'uun ibsameera. Baatii adoolessa keessa hojiin dawaa farra biinni yookaan bookee busaa biifamu kunis kan itti fufu ta'uun dubbatameera. waggooti digdaman darbanii fi dhukkuba busaa dhabamsiisuuf carraaqqii ta'een lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan qabamaniif du'anii harka 85 gadi bu'uu fi kanaafis eertiraan badhaafamte akka turte ibsameera. Hojii kanas itti fufuudhaan karoora qaban hojiirra oolaa akka jiru hawaasnis naannoosaa qulqulleessuun kuufama bishaanii naannoosaa jiran akka gogsuufis gorsi kennameera jechuudhaan Birhaane Barhee asmaraarraa gabaaseera. Sudaan keessatti jandoon roobaa lolaa bishaanii guddaa uume laftis citee garagaluu isaan yoo xiqqaate lubbuu nama 10 galaafate manneen 3,300 caalaa egaman caasee booda biyyattiin sadarkaa bayyanachuurra akka jirtu gabaafameera. Manneen barnootaa 20 caalaaf masjiidonni hedduunis manca'uun isaanii beekamee jira. Waajirri tokkummaa mootummootaa kan gargaarsa dhala namaa inni Sudaan keessaa akka jedhetti kutaalee Sudaan jiran 18 keessaa yoo xiqqaate 14 keessatti caasaaleen jiran manca'aniiru. Ummanni 50,000 caalaan lolaa hamaa dhukkuba koovid irratti dabalamee dhufeen miidhamuu isaa immoo tokkummaa mootummootaa gabaaseera. Haga ammaatti Sudaan keessatti namni 11,700 vaayirasii koroonaan kan qabame ta'uu fi 760 immoo dhukkubuma kanaan du'u Sudaan mirkaneessitee jirti. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa galma mootummaa Lebanon Beeruut keessatti kamisa kaleessaa galgala hiriirtonni mufannaa dhageessisan poolisoota wajjin walitti bu'anii jiru. Kunis balaa dho'iinsa guddaa lubbuu nama 130 caalaa galaafate sanarratti ta'uun beekameera. Kaleessa uummanni Lebanon mufannaa mootummaa irratti qabu pirezidaantiin Faransaay biyyattii yeroo daawwatan ibsee ture. Balbala mooraa paarlaamaa isa magaalaa Beeruut keessa jiru fuulletti uummata walitti qabame kana facaasuuf poolisoonni gaaza himimmaan sun gargaaraman. Poolisoonni tarkaanfii kana kan fudhatan hiriirtooti waa gubuu fi waardiyyoota irratti dhagaa darbachuu ega jalqabanii boodaa jedhameera. Lammiiwwan Lebanon hedduun dho'iinsa hamaa dhaqqabe kanaaf namoota siyaasa biyyattii kan himataa jiran yoo ta'u malaammaltummaan qabamanii bulchiisa wallaalanii biyyattii gara qalqala kufaatii diinagdeetti geessisanii jedhu. Filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi gaggeeffamuuf guyyaa 90 lafa hafeetti tallaaliin ifarra dhukkuba COVID-19 yeroo filannoo sanatti ni argama jechuun pirezidaant Doonaald Tiraamp tilmaamanii jiru. Garuma guyyaa filannoo sanaatti tallaalichi akka argamu abdiin qabaa jechuun Tiraamp oduu gabaastotaaf kamisa kaleessaa Waayit Haawus keessatti ibsan. Filannoo sadaasa sadii gaggeeffamu irratti tallaalii haaraan kun argamuun irra deebi'anii pirezidaantummaaf filatamuuf carraa qaban kan hin miine ta'uu nan beekaa jedhan. Garuu an filamuuf jedhee kan angoone lubbuu namoota hedduu du'arraa oolchuuf malee jedhaniiru Tiraamp. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo naayil saatiif metir baandii irra caqasuuf jirtan. Magaalaan Oromiyaa gama dhihaatti yaamichi karaa cufiitii dhiyoota naatiin geejjibii akka fedhan yaa'uwwan dadhabee fi jireenni namatti jabaatee jedhu warri lafa. Akka kanaan makiinaan qeellama Wallaggaa Dambii Dolloo deemuu fi qaachiba ulleen hin jiru jedhan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsi nageenyaa qeellama Wallaggaa geejjibu dhuunfaa tokko malee geejjibu uummata hin dhaabannee jedha. Mootummaan Oromiyaalleen hojiin warri dinagdee gufachiisuuf fedhe taanee fedha. Nakkoon malkaan nu erga.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 27 bara 2012 jechuunis erga wiixasa darbee jalqabee sochiin diinagdeef geejjibaa magaalota godinaalee fi naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatti taasifamu daangaa ta'uudha kan himamaa ture. Magaalota lixa Oromiyaa tokko tokko keessatti haalli jiru maal fakkaataas jedhu adda baafachuudhaaf sochii magaalaa Amboo keessatti argamu maal akka fakkaatu jiraattota keessaa gaafannee turre. Obbo Mawaa Zariuun haala jiru akkasitti ibsu.
Daandiin guutumaa guutuutti banaadha jechuun nama rakkisa. Cufaadha jechuufis nama rakkisa. Daandii Wanti Wallaggaa irraa dhufan konkolaataan baay'ee asiin dhufu warra as keessaa immoo deeman kan Finfinnee ga'an rifoota adda addaa ni yaa'u. Karaa konkolaataa kana cufuufis waraanni humnaa olitti ta'eera. Namni konkolaataa isaa yogguu dhaabe mana isaanii banaati konkolaataa keessan baasa. Yoo baasuu baattan immoo taargaa irraa hiiku suuqii keessan cufanii yogguu deeman banaa jechuun kan jirudha.
Jiraattota magaalaa Naqamtee keessaa hagi tokko haala magaalaa Naqamtee keessa jiru akkasitti ibsu.
Konkolaataan gurguddoon warroonni dursan ganisani galama kitadat batunjuru warrendikan garu basinjrani galasinjrani basingotuma gotuki banjuru dabatera woruni bani yumo kunana gnyati nakiraba sida kampari matayo kalai sigerenya asinjiron doko beria
hala kalai sigerenya bau bawajuru kode abrakacha jira umbali kenya umbali dakosa tokufaratti wae nagenjaratti addotte kamugana galgala bagala sati olbasati yattu kaba
jiratan godne bunno bidelle magala bidelle wita tadarbe suchinge jiba kanadan jete turistaw kibta tarajal kabe garu konkulata wonfe yonsafi konkulata ngejibo meta sochu ajrajechun kanisandu beten godina ilo ababur magala metu kesses nemijiratan wita tadarbe ra kanafejimni umata ste konkulata wonfe yonsa dufirajechun kanisan bilbilandu beten jirata magala gimbi tokko sakasuma suchinge jiba akadurani tawda batus konkulata won gara gimbi senajru gimbi kesas gara magalo tekanim brotti baajru jechundu beten hato male godina kelle mollega magala dambidollo kesset suchinge jiba himulatu jelu jirata magala dambidollo obbulo mi basa
kulati jiba kono manni gafikaba kokandota parti kafa ogan ka bujwarfa bekele garbafa demsma okisa tela bilga safalle manadaki sterkemu namo kan yumaka hintof nevi himbe mihebuka arrakan daki sedru kana mali sajistan oromia bakka garagara kitti bayati jira jichan kuni mo dabachu kaba namotni yaman jiran hidada bokabu kan jirudani kurigi jiba kuna karomia tela same kan tifu fejgo jira akama galadan bidollo tikejimi abati jira kan magala kisa dobrati mujichura magala kof magala to pitch wan walarkan jitra kala insirinalle mudcha sumijra kana fi tarfinta baye kheta beti gawara dabamu ni mulata kura gejwa fi yero kara 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 kona ginya mudatun namni hoji leni abawan ke namni harra biti harranya tujra sangon kun rakina gudda fi setter gamo jitra
konkolatsan konkolata fiumsa magala dan bidollo denqaso chiro amma kan o mejruf hoji daftake magala dan bidollo tafudubata hala jiru yero ibso kasjeda
na no godena kallo wallaga makina ni galas injuru pas injuru garu ka tamaki seje bajaju tatu soda sadu command post si tinde de majru am makina kan ne ofu matam ne jira am mata kum oli galas bajina nan kan tinde de nura achol minani sanga wanu atadage sina sigere mosaka ka mata pe ne runa akum jiru ter ka chofa tinge jira te am mate chofa me jira bajaji li um mata ste manjru kani ditisa me sale si minana choli wana dada demanjalanya ko awoli gala tira pati jira si gambidullo sin gambira demu dandamu garajuma roz demu dandamu akuma awoli gala tibudina kana jela socha manjuru
sababi samali amyo mitunti kunti fajada meega
ne ammasa miswanu banne gamnu abanne ro majra malisi mirti ummata sagale ummata daga mu da sibanu duban ne tejuru amma sagale ummata sana motumman de bisutti wanu matti fofo da kuno
obo tafariya safa itigafta ma wajiro burkin saf nginya godna kelle mollegati sochi akka godna kelle mollegaf magala dambidollo tiro ma kana jirulartse akka sjedu
tin kan da ka ta jira gadaba ti oda ba ti sochi kan panjuru kan sa mina ka ti man ra ko da ga ka ti kre so da da ni ta tu ra ka kan jiru ya do ka sa ti kan di kuna ka ta ta ba jira amba ta sankara ta ko pa magala dam lollo ba la matu ba ni am gam ma ti ra ko da me ga ba ti ne jiru ga yo ba ye ba na ti ga lu dar bi dar bi de da ya ro am da ka magala da kan bra wo ti ko bi san da wa te da am gam ma ti ko min kan na ti ra ko ka ji mu de de ko min na na
hala naga magala dambidollo fi godna kelle mollega jiru latsuni sero dubbeten ibadi bat jeda musbat hali naga magala dambidollo fi godna kelle mollega isadurani rfo yirajechun dubbeten yaddo naga magaluta fi godna toromia lita tokotoko ke setti mullet furudaf wantas famu gabejeden jiratu takeisa kastibsu
kadisa kadiru biya busha kadiru aba ibisalalle tokara wajiri ta he bari achu yero furachu kaba ebega sari mu hachu kabu tokiyari moto tokko yu bakketi nabisi parisi se yada ararati yada dagati biyi kenya daga akatatu dana kenya daga akatau irvato jechu kaba moto par adunya kanarra satau afrika ra satau akadiya ti satau barba dame qabdi sadafan qabdi jimba kana kesa qabdi neutrali tae du saati tae jarakara walitti fite parisi su kaba masal bajra gasa dubatani yorokko jiru fanan kinni worre tani dani kanaji tani ya bushun ka krosin tani arrasitau ganaf modumaru motelaki fachu kabau motar rahi jiru petti
Barsiisaan muummee ikoonomiksii yuunivarsiitii Amboo Taakkala Abdiisaa dhiibbaa daangaa sochii dinagdeef geejjibaatiin dhufuu malaa jedhan akkasitti ibsu.
Rakkoon akkasii kun yeroo keessumaa hoggora geejjibaa gaafa jiraatu sochii dinagdee irratti sochii hawaasummaa akkasuma siyaasa biyya irratti dhiibbaa guddaa ni qabaata. Dinagdee jechuun gabaabumatti sochii guyyaa guyyaati. Sochiin guyyaa guyyaa immoo yoo dhaabbatu dinagdeetu dhaabbata. Hiikkaama dinagdee irraa yookaan galtiiwwan murtaawaa qabanitti fayyadamuudhaan oomishuu kan oomishan immoo rabsuu achiin booda fayyadamaa biraan ga'uu jechuudha. Yommuu geejibni kun uguramu rabsuun galma ga'uu hin danda'u yookaan immoo sochiin namaa hin jiraatu sochiin meeshaalee hin jiraatu kanaaf rabsuun hin danda'amu jechuudha. Yeroo kana akka namni waan barbaadee gachuu hin danda'u geejibni lafee dugdee dinagdee biyya tokkooti. Kanaaf geejiba dhaabu jechuun dinagdee biyya tokko akka inni dhaabbatu godhachuu jechuudha. Yeroo sochiin geejibaa hin jiraanne ammoo oomisha kana kan ofii gabaatti dhiyeeffachuu akkasuma kan gabaarra jiru immoo gara manaatti fidachuun hin danda'amu. Kanaatiif hammana kan hin jedhamne gadii miliyoona lakkaa'amtu dhabama jechuudha. Akka biyyaatti akka namoota dhuunfaatiif akka dhaabbilee daldalaaf kennis tajaajilaatti dhiibbaa hedduu geessisuu danda'a. Akkasumas abbootii qabeenyaa irratti hoteelaa fi daldalaa suuqii waan adda addaa irratti kan hojjetu akkasumallee dhaabbataalee faayinaansii daldalaa fi kanneen tajaajilaa irratti hojjetan seektora kun amma boba'aa dhiyeessanii jiru. Seektoroonni adda addaa hojii adda addaatti bobba'an sababa geejjibni gurameen dhiibbaan irra ga'uu danda'a. Dinagdeen biyyattii akka waliigalaatti miidhaa guddaatu irra ga'a jechuudha.
Dubbiimaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa sochiin gabaa, geejjibaa fi sochii dinagdee dhaabuudhaaf qaamoleen fedhii qaban waamichi isaan yeroo sadi taasisan hin milkoofne ammas yeroo afuraffaaf taasisanii jennaan uummatni harkaa hin fudhanne sochiileen idilee itti uffaniiru jedhanii jiru. Yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaatti sochiin daangeffame tokkollee hin jiru jechuun dubbatan. Konkolaataaleen qaxxaamura biyyaas akkasuma sochii irra jiru jechuun dubbatan. Bakkeewwan sochiileen dinagdee fi geejjibaa itti dhaabbatan jedhamanitti gaaffilee gaafataman keessaa gaggeessitoota olaanoo paartilee morkattoota Oromoo yeroo ammaa kana maneedhaa keessatti argaman ilaalchisee mootummaan furmaata kennuu qabaa jedhamee kan gaafatameef obbo Geetaachoon gaggeessitootaaf miseensota paartilee siyaasaa dabalatee namni kamiyyuu seeraan gadi waan ta'eef hojiin seera kabachiisuu itti ufee hojjetamaa jechuun dubbatan. Isarraan kanaaf garuu murtoowwan siyaasaa wantoota barbaadan irratti gadi ta'anii mari'achuun osoo danda'amu gara karaa cufuu fi sochiilee dinagdee uguruutti wanti nu geessu hin jiru jechuun itti dabalanii dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Bara koronaan jireenya namatti jajjabees kanatti Afrikaatti warri biyyi nagaa dhowwulleen uummata ofiifuu jireenya itti jabaata kana nagaa dhowwuu fedhaadhaan bulchootii waraana Ameerikaa lafti akkanaan himuu jiran Somaalee fi Senegal. Anita Paulitti dhufan Johannesburgiin nu erge tujbeennutti.
Dhaaboliin leellistootaa kanneen hookara oofan rakkoo vaayirasiin koronaa Afrikaa irraan gahetti gargaaramuudhaan hawaasaalee laaffatoo ta'an kanneen Naayijeeriyaa qabee hanga Mozambiik keessa jiran irratti kaayyoo ofii galmaan ga'uuf sosso'aa jiran jechuudhaan waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaaf ajajaa kan ta'an Meejar Jeneraal Daagviin Andersan ibsaniiru. Waajjira guddoo Afrikoom kan Stuttgaart Jarmanii irraa gama viidiyoon tuuta oduuf ibsa kennan.
I do believe the extremists will look to exploit any opportunity they get and COVID presents those opportunities because COVID stresses.
Leellistoonni carraa argatan maratti gargaaramu jedheen amana. COVID immoo carraa kana kenneef sababiinsaas COVID mootummaa marar dhiibbaa kaa'ee jira. Mootummoonniif biyyoonni Afrikaa muddama kana jala jiru. Dhaaboliin leellistootaa ammoo carraa kanatti fayyadamuu barbaadu. Sirriitti akkamiin akka ta'e dubbachuun danda'u garuu dhaaboliin shororkeessotaa kun baay'ee dammaqoof gara fedhanitti jal'achuu danda'u. Bakka dadhabaa ta'e bakka itti fayyadamuu danda'an ilaalanii faana dha'u jedhan. Afrikaa dhihaa keessaa leellistoon islaamummaa caasaa barnootaa miidhan jechuudhaan Andersan manneen barnootaa 3,000 maaliif Burkinaafaasoo keessaa gareeleen kun mancaasuu isaanii tuqaniiru. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaaf Moozambiik keessaa gaddaaf dararaa uummatti keessa jirutti gargaaramanii of cimsuu jedhan. Andersan akka jedhanitti gareeleen kun deeggarsa gareelee biyyootii alaa kanneen loltoota mindeessaniin gargaaramu. Garee harka lafa jalaan hojjetu kan Raashaa Waagner jedhamu biyyootii Afrikaa 20 kan akka Moozambiik, Liibiyaa, Sudaan, Ayivoorii Koostii fi Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa dabalate sosso'aa jiran. Andersan kaxiinxaltoonni gareen Waagner Kireemliinitti hidhata qaba jedhan irra deebi'an. Kireemliin garuu himannaa sana haalee jira.
Russia is directly engaged with them. I see them as being very corrosive. I see them as being detrimental to what should be
Russian kallattidan isan walino jetti baye amota usani nanarga chicha qabachu usani adunyaf balata usani le nanarga kanama gaddisis walitti buinsa libya kesa akhamatu godu kan isan godan wa ballada mesha warananuti enya arginef media rat ipsin kampan len unfa argachu kan dande nyeda mesha len sun kan mootummaati jedhan. Andersen eenya akka beeksisanitti waajjirri haadhoon waaltaa ajajaa United States kan Afrikaa Germanii keessaa gara biyya Awurooppaa kabrootti dabarfamuuf jiraa jedhan. Rakkoo vaayirasiin koronaa fide hojii United States Afrikaa keessatti hojjettu hin jijjiiru jedhanii waajjirri haadhoon bakka birootti jijjiiramuun garuu hojii isaanii irratti dhiibbaa xiqqoo ni qabaata jedhaniiru. Kan na yaaddessa jedhan Andersen. Weerarri kun dhiibbaa hamaa inni tajaajila mootummaaf waaltaalee Afrikaa keessaarraan ga'u qoodi waraanni qabu murtaa'aa ta'u tuqanii yeroo hedduus dafee dhaqqabuu dhiisu mala jedhan.
We are often the firemen that if you're calling the firefighters, it means the fire has already broken out and that we need to do things.
Nuti yeroo tokko tokko akka nama ibidda dhaamsuuti. Hojjettoonni ibidda dhaamsan innaa waamaman sana jechuun ibiddi duruu qabateeraa jechuudha. Kanaaf. Ibidda sana ittisuudhaan bilbilee bakka birootti akka hin darbine ittisuu qabna jedhan. Waraanni akka dhufuuf fedhii namoonni qaban gaarii ta'e yoo ibiddi ka'e garuu xiqqoo boodatti harkifata. Kanaaf ittisuudhaaf dursinee waa gochuu qabnaa jedhan. Yeroo ammaa jedhan jeneraalicha Ameerikaa kun maatiiwwaniif hawaasaaleen naannoo addunyaa ennaa vaayirasiin koronaa faca'utti fufee jiru kanatti yaaddoo keessa jiru. Furmaati waraanaa qofti wabii nyaataa, mana barnootaa, kunuunsa eegumsa fayyaa gaariif tajaajilawwan bu'uuraa mootummaa biraa barbaadaniif deebiin ta'u gareelee leellistoota hangi tokko haqi dhabamuu kan akkasiif dhaabbanna jedhu. Malli isaanii kan hokkaraa garuu bakka tokko ga'ee dhaabata jedhan Andersen.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yakki karaa intarneetiin deessifamu yookiin saayibar kiraayim jedhamu balaa guddicha tasgabbiin walqabatee ariitiidhaan addunyaa irratti babal'achaa jirudha. Dhibeen koronaa immoo haala kana daran hammeesse. FBI yookiin waajjirri qorannoo yakka Ameerikaa akka jedhutti yoo ta'e dhukkubii tamsa'ina vaayirasii koronaa ifa ergii taasifameen as yakki intarneetirraan gaggeeffamu yookiin immoo saayibar kiraayim dachaa 400 dabaleera. Yakki akkasii kun baramaa dhufeera yookiin immoo idilee ta'eera. Baay'ee hammaateera. Caalaatti immoo malli yakki kun itti dalagamu yeroodhaa yerootti bifa gaggeeddarachuudhaan caasaalee dhuunfaa fi kan uummataa irratti xiyyeeffata. Kana qofa miti kaampaaniileenii fi buufataaleen biizinasaas iccitiin isaanii daldalaaf jecha xiyyaafata keessa seenaniiru. Laaboraatooriin qo'annoo fi yuunivarsiitiiwwanis akkasuma. Sana waan ta'eef. Dhuma baatii adoolessa darbe kana keessa ministeerri dhimma diidaa Ameerikaa ibsa baaseen namoota yakka intarneetaan gulantaa addunyaatti barbaadamoo ta'an lama lammii Yuukireenii ta'an eessa akka jiran qaama saaxileef badhaasa doolaarii miiliyoona tokko akka kennu ifa godheera. Namoonni lamaan yakkaan barbaadaman kunis Artem Vichelsaavich Radijenkoo fi Oleksaandar Vitaleevich Irimeenkoo jedhamu. Lameenuu yakka intarneetirraa yookiin immoo saayibar kiraayim gulantaa addunyaa gaggeessuudhaan shakkamanii barbaadamu. Qorannoon jara kanarratti gaggeeffame akka mul'isutti lammiiwwan Yuukireen lameen kun waajjira olaanaa Ameerikaa Securities and Exchange Commission jedhamu caasaasaa gama intarneetiin haqanii seenuudhaan yakka dhuma hin qabne raawwataniiru odeeffannoo xiinxalaa fi saamicha kuusaa yookiin daataa. Kana hin jedhamne gaggeessaniiru. Iccitiiwwan qaalii ta'anis baasanii gurguratan. Odeeffannoon dhimma yakkamtoota intarneetirraa yookiin saayibar kiraayim mootummaa Ameerikaa damee sekiret sarviis jedhamu jalatti buluuf karaa iimeelii rewards@uss.dhs.gov akka ergamu ibsi kun tuqee. Namoonni waa'ee yakkamtoota lammiiwwan Yuukireen kanaa caalaatti beekuu fi badhaasa isaas baruu feetan immoo weebsaayitiin dhimma kana ibsu VOA Afaan Oromoo irratti waan maxxanfamuu fi achirraa akka ilaaltan jechuun ibsi gulaalaa har'aas yaada isaa xumureera.
kan kana olitti dageessan ibsa gulaala kan imaammata United States calaqqisu ture.
Wannan rasani ko gobe sin tattanu wantro banka no jan khadiyo tanar de binammo bori 15 sanitti indechana sagantafa na marati tana nagajenne nage ansora la khet nagambul.